Posledně jsme se, milí posluchači, vrátili ke knize Žalmů, kterou v našich pořadech probíráme vždycky po nedlouhých úsecích. Bylo by totiž dost náročné probírat celou tuto rozsáhlou knihu najednou. Na naše dávnější čtení knihy Žalmů jsme posledně navázali nejkratším žalmem, 117. A přečetli jsme si potom také kousek Žalmu 118. McGee nám k tomu řekl, že jde o žalm ze série písní, které se obyčejně zpívaly při slavnosti hodu beránka. Byla to slavnost, kterou Židé měli slavit jako vzpomínku na vysvobození z egyptského otroctví. Biblické historické knihy nám ovšem ukazují, že Židé dávno zapomněli na to, že byli Hospodinem vysvobození z Egypta. Vždyť zapomněli na samotného Hospodina, svého Boha, a místo něho věnovali svoji přízeň všelijakým jiným věcem. My jsme text 118. žalmu viděli zasazený v kontextu hodu beránka nejenom obecně, ale také zcela konkrétně u hodu beránka, který Pán Ježíš Kristus slavil se svými učedníky předtím, než trpěl. Nejprve vám připomenu úsek, který jsme četli minule. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův rod, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznávají ti, kteří se bojí Hospodina. Jeho milosrdenství je věčné. V soužení jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Všechny pronárody mě obklíčily. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě, ano, obklíčili. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě jako vosy. Zhasli jak planoucí trní. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc. Hospodin je síla má i moje píseň. Stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít. Budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118. 17. a 18. verš. Tyto verše v souvislosti s pohledem na Pána Ježíše Krista hovoří o jeho zmrtvých vstání. Pán Ježíš nebyl vydán smrti na dobro, ale byl z ní třetího dne samotným Otcem vysvobozen. A z toho vzkříšení Pána Ježíše Krista pramení úžasné skutečnosti pro každého, kdo mu věří a kdo jej přijímá. Brány spravedlnosti mi otevřete. Vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. 19. a 20. verš. McGee tu klade řečnickou otázku, o jakou bránu že tu jde. Pán Ježíš o sobě řekl, že on je tou branou, anebo on je těmi dveřmi. Tento příměr použil v souvislosti s povídáním o ovcích, tedy Pán Ježíš představuje dveře ovčince. Kdo skrze něho vejde, ten je v bezpečí a přitom je ve svobodě, bude vycházet i vcházet a najde pastvu. Evangelium Jana 10. kapitola. A Pán Ježíš taky říká, já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14.6. Brána Boží lásky, brána Božího království je stále ještě otevřená. Každý člověk může přijít po cestě, kterou je Pán Ježíš Kristus. Ty brány jsou charakterizovány jako brány spravedlnosti. Jinak řečeno, každý se může stát spravedlivým. V této souvislosti je velmi zajímavé si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus zemřel pro naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4. kapitola 25. verš. Tím spíš se můžeme připojit k následujícímu slovu. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl, že se stal mou spásou. Pokud si vzpomínáte, jak jsme spolu probírali první epištolu Petrovu, bude vám ten obraz jistě povědomý. 22. verš ve 118. žalmu. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Úhelný kámen představuje samotného Pána Ježíše Krista. Tento obraz je citován i v Novém zákoně, jak jsme si zmínili, a objevuje se i v Matoušově evangeliu 21. kapitole jako 42. verš. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. A ve zmíněné 1. Petrově 2. kapitole 6 až 8 je napsáno, neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Apoštol Petr tedy zřetelně vysvětluje, že tím úhelným kamenem je Pán Ježíš Kristus. Někteří na něm postavili svůj život, zatímco jiní jej odmítli. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. 23. a 24. verš ve 118. žalmu. Maggie opět přemýšlí, o jakém dni je tu řeč. Je to den jako časová jednotka, která je rozdělena na 24 hodin? Nebo je to obecnější vyjádření? Toto je den, který učinil Hospodin. A je to den, který je zdrojem jásání a radosti. Je to den spasení, který trvá už bezmála 2000 roků. Toto je den, který může být i tvým dnem spásy, když jen na samotného Pána zavoláš. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Tato slova vyslovil Pán Ježíš, když plakal nad Jeruzalémem. Plakal nad svým národem, který měl tolik Božího zjevení a přece nepoznal čas svého navštívení, tedy dobu, kdy přišel Boží Mesiáš. Hle, váš dům se vám ponechává pustý, neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. To jsem citoval Matouše 23. kapitolu, 38. verš. K tomu požehnanému, který přichází v Hospodinově jménu, se vztahuje také následující verš našeho 118. žalmu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Připadá mi to úžasné vidět v těchto různých, na první pohled docela nenápadných zákoutích Božího slova stopy, které vedou jasným směrem. Jsou to stopy, které ukazují, že psaní těchto vět skutečně řídil ten, který má všechno ve svých rukou. To psaní řídil sám Boží duch. Ty obrazy na sebe úžasným způsobem navazují, jsou tak zvláštně propletené, navzájem si odpovídají s úžasnou přesností a přitom na první pohled to může působit docela obyčejně. Apoštol Petr řekl, že tyto věci se mohou rozsuzovat jedině prostřednictvím ducha. To není nic pro přirozené lidské chápání. Člověk se svou starou přirozeností by se při případném pilnějším studiu ubíral úplně jiným směrem. Hledal by jiné věci, zkoumal by třeba s pokusem o vědecké podání všelijaké jiné věci. Ale podstatu by tu možná nenašel. 118. žalm se pomalu uzavírá, přátelé. Ještě by tu bylo mnoho dalších myšlenek, které by bylo možné biblicky rozvinout. Každá věta, každá myšlenka nese svoje bohaté poselství. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, krohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ani nevíš, milí příteli, oslovuje nás všechny docela osobně náš Maggie, jak velice bych si přál ti vysvětlit, jak je potřebné chválit našeho Boha. Pokud jsem v těle, jsem vázán na určitý prostor a taky jsem vázán různými vztahy a svazky. Přál bych si mít možnost otevřít se jako květ a tak vyjádřit své díky Bohu. Kéž bychom si uvědomili, jak důležité je vzdávat Bohu čest a slávu, oslavovat jeho jméno, padat před ním v hluboké pokoře, protože se z hluboké lásky k nám vydal za nás na smrt. Kéž by nás láska k němu vedla i dnes k díku vzdání a chvalám. Kdybych se vás zeptal, která kniha je v Bibli nejrozsáhlejší, nejdelší, jistě byste mi rychle odpověděli, že je to kniha žalmů, které se nyní po odmlce znovu věnujeme. Ale se svou otázkou bych nebyl spokojen, nebo alespoň v tuto chvíli nemohu být spokojen. Mám ještě jednu. Která kapitola je v Bibli nejdelší? Která kapitola má nejvíce veršů? Vzhledem k tomu, že rozhlasová služba je pouze jednostranná, tedy že jenom vyslyšíte mě a nikoli já vás, musím svou otázku pokládat za řečnickou a tedy musím na ni odpovědět sám. Nejdelší kapitolou je žalm, který je právě před námi. Je označen číslem 119. Celkem má 176 veršů, uspořádaných vždy po osmicích. Kromě formální stránky struktury této básně je pozoruhodné, že snad kromě několika málo veršů téměř všechny se nějakým způsobem odvolávají na Boží slovo. Přitom jsou tu, jak se na dobrou báseň sluší, pro označení Božího slova používána nejrůznější vyjádření. Hospodinův zákon, jeho svědectví, jeho vůle, Boží ustanovení, Hospodinova nařízení, přikázání, tvé soudy, tvé slovo, tvá řeč, nebo také vyučuj mě, Hospodine, a spousta dalších vyjádření, která budeme v tomto krásném žalmu potkávat. Dá se říci, že 119. žalm je vlastně velkou oslavou Božího slova. Megee tu poznamenává, že jako Boží děti máme klást důraz na to, co pokládá za důležité a co zdůrazňuje náš Otec Bůh. A to je Boží slovo. V naší době se v křesťanských kruzích zdůrazňuje kdeco. Různé programy, povídá Megee, metody evangelizace nebo jiné práce, někdo jiný zdůrazňuje obřady či nějakou církevní službu, někdo jiný zase pokládá za důležité viditelné projevy Boží moci nebo cokoliv, co by se tomu podobalo a všelijaké jiné věci. Náš důraz však má být položen na Boží slovo. 119. žalm je velmi zajímavý také po formální stránce, jak jsme už naznačili. Z hlediska básnické kvality tu byla odvedena mimořádně kvalitní práce. Opět jde o akrostich, ale není psán tak, jak jsme to před časem viděli u některých předchozích žalmů, že by každý verš začínal postupně některým písmenem hebrejské abecedy, ale je psán tak, že vždy 8 veršů začíná stejným písmenem. Takže prvních 8 veršů začíná písmenem alef, dalších 8 veršů od 9. po 16. začíná v originále písmenem bet, pak dalších 8 gimel, dalet a tak dále. Písmen hebrejské abecedy je celkem 22, takže celkový počet veršů je pak 22 krát 8, což je 176. Megee nám to připomíná, že někteří bibličtí průzkumníci pokládají čísla v Bibli za velmi závažná. I čísla nesou v Bibli určitou zvěst. Když se podíváte na všechny situace, kde v Bibli vystupuje třeba číslo 7 nebo kterékoliv jiné číslo, třeba 4 nebo 13, velice se podívíte, že mezi těmi situacemi, kde tato čísla nebo ty počty vystupují, je zvláštní vnitřní souvislost. Někdy je zcela jasná, jindy to dá trochu přemýšlení, než ji správně vyhmátneme a pojmenujeme. Klíčovým číslem v tomto žalmu je číslo 8. Vždy 8 veršů začíná stejným písmenem. Číslo 8 v Bibli můžeme vystupovat jako číslo vzkříšení nebo číslo nového počátku. Číslo nového života. Tak například v sobotu, tedy v 7. den týdne, byl Pán Ježíš ještě mrtev, ale v 8. den, čili vlastně první den následujícího týdne, byl vzkříšen. Potom také 8 lidí bylo zachováno při potopě. 8 lidí tedy začalo nový život na zemi. A nebo 7. rok měl být rokem odpočinku pro zemi. Měla zůstat ležet ladem. A 8. rok měla znovu ožít. A tak bychom mohli pokračovat. Jsou to velice zajímavá zjištění, ale jak jsem zjistil, někdy mohou takovéto úvahy vést neutvrzené křesťany k tomu, že pak třeba nechtějí jezdit autobusem číslo 9 a další podobné scény. Tak takhle ne, přátelé. To by hraničilo s pověrčivostí. Tu jde o čísla, která jsou nám zachycena v Bibli a která tudíž, podobně jako mnohé jiné podrobnosti, nesou určitou svoji zvěst. Žádná informace v Bibli není omylem ani náhodou. Žádná tam není zbytečná. Každá má své poslání. I když přiznávám, že jen pramálo z takových podrobných informací skutečně chápu. Ale chraňme se toho, abychom těm různým biblickým maličkým náznakům vkládali význam, který nemají. Dnes večer, přátelé, vypršel náš čas. Text žalmu si necháme na několik příštích pořadů. Je to krásný žalm a věřím, že každý, kdo čte Boží slovo pravidelně, zná aspoň některý z jeho 176 veršů nazpaměť. Pokud nic odtud neznáte, doporučuji, abyste pozorně četli, jistě vás tu něco uchvátí. Boží slovo je krásné a bohaté. Těšíme se na příští setkání u něho.